NZ.
Magandang hapon po sa inyong mga kabayan. Ito po si Kuya Cesar na nag-iimbita sa inyo na pakinggan po natin ang ating Samot-Sari radio program dito sa Auckland, New Zealand. At bibigyan po namin kayo ng maraming mga balita at mga gandang awitin, OPM, para sa inyong kagustuhan. Ngayon, yung nakakalam ng aking messenger dito, kung gusto niyo mag-request, i-text niyo lang ako at pipilitin nating ibigay yung mga awitin na gusto niyo mampakinggan. Ang ganda-ganda na pong araw ngayon, 24 degrees dito sa Auckland, still summer, pero alam mo yung summer dito is parang Baguio. There are four seasons in one day dito sa New Zealand. Yan ang kaalaman natin, no? So, meron tayong winter, meron tayong spring, may autumn at summer. So, nararamdaman natin dito yan sa Auckland. Sa araw na ito, ay hindi ko makakasama ng ating mga dilag na kasama. Siguro, sabi nila, Kuya Cesar, ikaw muna. Busy kami ngayon eh. Sabi ko naman kay Tita Birds, okay lang Tita Birds, basta alam mo naman, ang lagay ba eh, ganyan lang. No, joking. Joke lang po. Well, gusto ko po kayong bigyan ng isang magandang programa sa araw na ito. Kaya yung mga nagdiriwangan ng mga kanyang karawan, happy birthday po sa inyo. Mamaya meron pa tayong mga birthday portion dito sa ating programa. Meron, naganda rin pa ako ng mga ibang balita mula sa ating bansang Pilipinas. Meron po tayong national news, meron tayong showbiz news, may panlaro, at siyempre ang mga ibang impormasyon tungkol dito sa atin sa Auckland, New Zealand. Alam nyo ba, sa Miyerkules ay White Tangy Day? Sigurado dyan sa inyo, nakangiti na kasi alam na, bakasyon na naman. Ang daming bakasyon ngayon dito sa Auckland, no? Mabuti sila, nakakabakasyon, no? Well, enjoy lang natin ang buhay natin kasi alam mo, lagi tayong trabaho ng trabaho. Alam mo naman, pag sa trabaho, kailangan bigyan mo rin ng relaxation sarili natin. Kaya ito yung mga pagkakataon natin pag may mga holiday tayo, kailangan magbakasyon tayo, no? Yung mga, alam ko dyan, may mga double job na wala nang oras matulog. Ilang oras lang matulog. Huwag naman. Kawan natin yung natin sarili, no? Sabi nga natin is, ano natin ng pera kung tayo magkakasakit? Di ba? Okay. Mga kabayan, marami po akong iandang mga OPM song para sa inyo. Maligayang araw ng mga puso sa inyong lahat. Alam naman natin, February 14, araw ng mga puso. Kaya ang mga awitin na ipapatugtugo sa inyo lahat ngayon ay puro mga love song. Gusto niyo ba yan? Maligayang araw ng mga puso sa inyong lahat. Kanya-kanyang diskarte para may pasaya ang ating mga mahal sa buhay. Siyempre, karaniwan ng pagbibigay ng mga tsokolate, rosas at card. Yung iba, matagal noong nagpa-reserve ng mesa sa mga paborito nilang restaurant. Sarap nun. Yung iba, naman, sorpresa ang inianda. Ano kaya yun? Sorpresa nga eh. Noong panahon namin, alam niyo ba, iba ang ibig sabihin ng sorpresa. Alam niyo bang ibig sabihin nun, ang sorpresa? Pag-araw ng mga puso, biglang liko. Uy, huwag kayong mag-onyan, hindi sensor yan. Biglang liko. Alam, yan ang mga normal na papakinggan natin noon eh, sa mga kalalaki yan. Biglang liko. So, anong ibig sabihin nun? Siyempre, magdadiriwang sila ng araw ng puso. So, i-celebrate nila sa private, privately. Di ba? Okay, ewan ko kung uso pa yun. Sa ngayon. Eh, ngayon yun, medyo iba natang ngayon generation eh. Aminin ko, hindi ako romantiko. Pero, ang sigurado ko, mapagmahal akong tao. Mahal na mahal ko ang aking mahal. Totoo ba yun? Oh yeah, totoo yun. Kasi ganyan lang daw yung mga mamakata na kagaya ko. It's very sweet. Sa mga minamahal. Hindi kami masyadong showy pero pinaparamdam namin namin pagmamahal. Okay, mga kabayan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, araw ng mga puso. Ay handagan ko pa kayo ng mga magagandang awitin. At bago tayo magkamali or bago natin makalimutan, gusto kong batiin ang ating mga listeners dito sa live streaming. Lalo-lalo na sa California na nakikinig po sa kanilang trabaho. Kasi naroon ang sweetie pie ko eh. Nakikinig sila ngayon. Thank you for listening. Sa mga salvage worker, lalo-lalo na sa ating birthday celebrant, si Myla Bravo. Yay! Happy birthday, Myla. Sana nariyan ako ha. Patikman ko naman yung celebration mo. And Happy Valentine's pala, ha? Yay! Asa ka siyempre, hindi lang naman sa Amerika. Meron din tayong sa Pilipinas nakikinig dyan. Sana po, every Sunday, dyan po sa Pilipinas, 11:20 a.m., mapapakinggan po ninyo ang ating programang Samutsari dito sa Auckland. Kaya, buksan lang ninyo yung inyong internet. Naka-live streaming po tayo online. Kaya buksan ninyo yung www.samutsari.planetaudio.org.nz o kaya www.planetaudio.org.nz at i-search na lang po ninyo ang Samutsari. Yung sa mga nakikinig po dito sa ating locally, sa Auckland, o yung sa South Island, kay June, sa kanyang pamilya. Masuna, June. Sorry ah, di kita nababanggit eh, pero alam kong nakatune in po ang mga taga South Island dito sa atin, sa Auckland, via live streaming. So, ang number po natin dito is 815-8100.
It's gonna be a happy ending if I should love again. Once I've learned to love again, and though it will never be the same without you, baby, this pain inside me's driving me crazy, 'cause it's hard to
rito ay si Sharon Cuneta, at ito ngayon, ito po yung version ni Darrell Ong. Ang title po niya na To Love Again. Sarap balik-balikan mga magandang awitin na yan. No? Kagaya ng sinabi ko sa inyo is binabati po natin ng happy birthday si Myla Bravo. February 3 ang birthday niya po, malapit na. At sa lahat mga nakikinig dyan sa Shelly Witch, wow, sarap naman. Kahit na nag-iisa ako rito, hindi ako, para bang nahaliw ako dahil alam ko meron nakikinig sa akin. At inspirado ako. Lalo-lalo na yung mga nakikinig sa akin na sa malalayong lugar. Sana po, lagi niyo akong samaan. O lagi niyo po kaming samaan dito sa Samot Sari. Kasi isang oras lang nito. At dito po natin mapapakinggan yung mga magagandang awitin na namimiss natin. Lalo-lalo na ito yung mga OPM natin. Hindi ba? Namimiss natin yan. Kagaya nung nabanggit ko sa inyo, sa this coming Wednesday, ay holiday dito, holiday ulit dito sa New Zealand. Ito po yung pagdiriwang ng Waitangi Day. 2019 Waitangi Day, Ki Okaho, Oraki Domain, 11 Tamaki Drive, Oraki, Auckland. Wednesday, the 6th February 2019, at 10 a.m. to 3 p.m. So mag-start po ang ating dito sa East Tamaki. Pero kayo naman na gusto yung magbiyahe dito sa Waitangi, eh, pwede po. Mga 2 hours drive lang po yun. So, tatandaan po nyo, sa, ang celebration po nito ay dito sa Oraki Domain, 11 Tamaki Drive, Oraki, Auckland. This coming Wednesday, February 6, 2019, 10 a.m. to 3 p.m. po. Wala pong restriction, so everybody is welcome to join the celebration. Ang admission fee is free. So, walang bayad po yan. Kasi nga, Waitangi Day, itong pinaka-importanting history dito sa New Zealand. Lalo na itong mga kababayan natin na bagong dating dito sa New Zealand, you should know the history of New Zealand. So, punta kayo doon. Malilibang po tayo. Kung gusto po niyong puntaan ng kanilang website, ito po ay Ngati Watua Oraki. Ang spelling po is N-G-A-T-I W H-A-T-U-A Oraki O-R-A-K-E-I. Yeah. On the 6th of February 1840, the Treaty of Waitangi was signed by Rangatira Maori and representative of the Crown. In 2019, Ngati Watua Oraki, in conjunction with Auckland Council, will commemorate the occasion with a pre-pan and informative day out at Oako Bay Oraki. This pre-community and family-friendly event will feature fantastic New Zealand musicians live on the main stage and complemented by a range of on-site delicious food stalls, arts and crafts stalls, and interactive games activities and exhibitions for kids and the whole Wanawua. Ang Wanawua, ibig sabihin lahat ng mga tao. We pride ourselves on enforcing a strict smoke, drag, alcohol-free and zero-waste focus. So, kailangan concentrate lang tayo dito sa ating festival na ito. Avoid smoking, drugs, alcohol. Yan po. Para Corey and security marshals will be on site to support this Wanaua friendly day. With our event conveniently placed right by Ukaho Beach, we encourage you to bring your tags, batting gears, as well as being able to enjoy the cooling waters of the Waitemata Water Care. We'll also be on site to source some fun water play activities for the kids. The Water Care main taker will also be a source of water bottle fills apps on the day. No need to buy water, just bring your water bottles. Libre po yun. We are proud to launch our first ever Aura Health Village at this year's Waitangi Day event. Pre-services include breast screening, diabetes, BP, lung disease, physio blood tests, dental checks, smear tests, spec savers, Aoi Kori, yoga, somba, guest speakers. Ang dami nito, no? So, ito na yung pagkakataon natin. So, libre po ito. So, yung lahat ng nakikinig po natin mga kababayan dito, ipaalam ninyo sa amin yung kaibigan at pundahan ninyo, magsidalaw tayo dito sa Waitangi Day sa sinabi kong lugar. Dito po sa 11 Tamaki Drive, Oraki, Auckland, Oraki Domain. Sa Wednesday na po yan. So, the car park this year is managed by Ngā Wanau Oti Puna Reo Uka Hukura. Pasensya na po sa pag-pronounce ko. Nahirapan ako sa dito sa mga Maori words, pero ang gaganda po nila, no? This is a fundraising initiative for our Tamariki, and therefore a small cash fee is being asked of each car wanting to park. Okay naman yun, okay lang naman yun, no? The fee is $5, and after 1:30 p.m. a gold coin donation. Bring a picnic blanket along and set yourself up in front of the stage and enjoy quintessential Aotearoa Summer's Day. The day will begin with Pauwiri, Maori welcoming ceremony at 10 a.m. Ito po yung mga nakikita po natin pag-welcome ng mga Maori. Ito po yung mga special event. At 11 a.m. till 11:20, Tipuro o Tamaki Kaumatua Kapa Haka. 11:30 to 12 noon, My Greatest Now. 12:10 to 12:40, Ihi. 12:50 to 1:20, Maimua. 1:30 to 2 o'clock, Troy Kingi. 2:15 to 2:55, House of Shem. And 3 o'clock, Karakia Kamutu. So come along early to score yourself an awesome spot. See you there. Okay, yan po ang ating mga dang event na mga magaganap dito sa coming Wednesday. So, kayo mga kababayan na bagong dating lang po dito sa Auckland, ito na yung pagkakataon nyo makakita ng mga pag-welcome ng mga Maori. This is your chance, you know. This is one of the best chance for you to, you know, see the real celebration of Waitangi Day. Mamaya po ay bibigyan ko rin po kayo ng mga marami pang activities na mangyayari dito sa Auckland. So, makinig po kayo ulit at abangan nyo. Ang number po natin dito is 815-8100. At salamat muli po sa lahat ng mga live streaming listeners ng Samut Sari. Kami po ay taos po sa nagpapasalamat sa inyo. At siyempre ay kami ay nagpapasalamat sa ating mga... Ano ba ito? Ang ating mga radio sponsors, kagaya ng Planet Air Travel, GNM Foods and Butchery Limited, Wheels on West, New Zealand Home Loans Masi, Western Union Money Transfer, Forex Omax, at marami pang iba. So yung mga gusto pong mag-sponsor ng ating programa, tawagan lang po ninyo si Tito Birds. Tawagan lang po nyo kami dito sa aming studio number, which is 815-8100. Isa pong magandang awit yun, mula sa BST. Sigurado kong namimiss nyo itong awitin na ito. Pakinggan po nyo, mula dito sa Samut Sari.
Aking mahal, itanong mo sa akin, sagot ko di magtatagal. Ikaw lang ang aking mahal. Come on.
aking mahal. Di ko alam kung sino yung kumantang ng grupo na yun. No? Pero maganda siya. Pero ang original ng awitin ng Ikaw Ngayon Aking Mahal ay si ABSD Company po yan. Pero maganda rin yung version nila, no? Kagaya nung nasabi ko kanina, marami pong festival. Basta ganitong panahon ng summer, marami pong festival dito sa Auckland. 2019 Auckland Festival, Auckland Domain. Domain Drive, Grafton, Auckland. This coming Thursday, the 14th of February. Sa araw po ng mga puso. So magkakaroon po tayo ng Auckland Festival na magaganap dito sa Auckland Domain. Domain Drive, Grafton, Auckland. February 14th, 2019, 5 PM po. So, yung mga manggagaling sa trabaho, diretso na po tayo dito. And on the Sunday, the February of 17, 2019, at 5 PM. So, ito po yung Auckland Festival. Wala pong restrictions sa edad. Sa lahat ay welcome mula sa mga bata. So syempre alalayan na lang yung mga batang maliliit. At libre po ito, libre po sa inyong lahat. Kaya kung gusto yung makita yung information, punta po yung website ng 2019 Auckland Festival. The China Travel Services New Zealand Limited be entertained and dazzled by hundreds of handmade Chinese lantern. So ito po yung makukuha niyo dito sa Auckland Festival, no? Magkakaroon po tayo ng hundreds of handmade Chinese lanterns, music and dance performances, martial arts demonstrations, traditional Chinese art and craft. There's a range of activities for all ages. Plus, is free to attend. Auckland Lantern Festival highlights include the spectacular illuminations of hundreds of handmade Chinese lanterns. Siguro minsan nakapunta po kayo dito at na-amiss po kayo sa how the Chinese made their lantern. Kasi malapit na po yung Chinese New Year, no? This nearly 100 street stalls, 100 stalls, street stalls po, selling delicious Asian food and crafts. So, yung mga tinatabad ng magluto, meron po maraming pagkain mabibili po doon. Stunning performances of traditional and contemporary Chinese culture, including martial arts, dance, and live music from international and local performers. Keep an eye out for the full festival program available soon. For more information on other exciting events and things to see and to do in Auckland, visit aucklandnz.com/events or follow What's On in Auckland on Facebook. Yan po. Ang dami pa. Ang dami pang mga activities dito. So, kagaya ng sinabi ko, kulang ng oras ko rito, bisitahin na lang po niyo yung website na yon at marami po tayong activities yung naghahanap ng magagawa yung mga nagbabakasyon, especially sa mga nagbabakasyon. So nabanggit ko na sa inyo, meron tayong sa February, this coming February 6, yung Waitangi Day Celebration sa East Tamaki Drive. Tapos ito na mga Auckland Festival, nagaganapin naman po dun sa sinabi kong lugar na gaganapin sa Auckland Domain, Domain Drive, Grafton, Auckland, February 14 at February 17 at 5 PM. Yan po. Marami pa tayong nanda pang mga musiko rito, musika at medyo ng ito. Kaya nga sabi ko, kung gusto po nyong mag-request ng kanta, alam po niyo yung sa Facebook ko. Sa Facebook, lagi ko po nilalagay po kung yung programa. Kaya pinapalala ko lang sa inyo kung gusto niyong makinig. Pwede po kayong mag-PM sa akin kung meron kayong gustong batiin. At para maybe kayo po natin yung mga request ninyo. Yan. Naghanap ako na isang magandang awitin na gusto kong kiligin kayo. No? Ito pa yung mga awitin na gusto natin ng ibalik sa ating mga alaala. Ito po yung awitin ni April Boyce, Paano ang Puso Ko, para sa inyong lahat dito sa Samosari 104.6 Planet FM. Binabati po natin yung mga kaibigan natin na nariyan po sa kanilang mga bahay. Sila Luel, sila Cecil Seaman, Jen Hart, Rain Talampan, Leo Brones, Ronnie De La Rosa, Robert Bryan, Ed Manuel, Romeo Ancino Bautista, Ate Joe, you're listening, eh? Oh, mamaya marami pa tayong babatiin dito. Naka-live sila ngayon, eh. Gayang araw ng mga puso. Tandaan niyo, ilang linggo na lang, no? Ilang araw na lang. So, kung ano yung plano ninyo na ibigay sa inyong mga mahal? Sa akin, hindi naman ako yung naghahangad ng malaki. Gusto ko lang yung maalala lang ako ng mahal ko. Yun ang importante. Hindi ba? Yung talagang nagmamahalang ngayon. Yun ang importante sa araw ng puso. Napakaganda ng araw dito sa Auckland. Ang ganda ng sinag ng araw. 4:54 PM, pero maliwanag pa rin, no? Ang sarap maglaro. Alaala niyo ba yung mga awitin ito ng mga kabataan natin? Ito yung mga matugtuging na kinumoy kembot-kembot kayo dyan. Hindi ba? Yan po. Ngayon po ay bibigay ko na po sa inyo ang ating Samosari Philippine News. Mga balita mula sa ating bansang Pilipinas. Ang oras po natin ay 5 minuto bago mag-alas 5 na nga po. Bakbakan sa Sulu, 5 sundalo, 3 abusayap, member patay. Manila, Philippines, 5 sundalo at 3 abusayap. Ang abusayap group ang sinasabing nakakanlong sa mga dayuhang terorista na namomonitor sa Sulu at iniinalang kasamaan ng mag-asawang nagsagawa ng suicide bombing sa Ulo Cathedral noong nakaraang linggo. Sa report ni Army 11th Infantry Division at Joint Task Force Sulu Commander Brigadier General Divino Gray Pabayo, dakong alas 11:30 ng umaga nang lusubin ng 5th Scout Ranger Battalion ng Philippine Army ang pinagkukutaan ni Abu Sayyaf Commander Atif Hajan Sawadjan. Si Sawadjan ang umanoy isa sa mga mastermind sa pagbobomba sa Ulo Cathedral. Nabatid na 5 sundalo at 3 bandido ang napas lang na kinabibilangan ng isang iniinalang dayuhang terorista sa mahigit 2 oras na bakbakan. 5 sundalo ang nasugatan habang 10 namang mga kalaban kabilang si Abu Sayyaf, Sub-Commander Indang Susukan. Nabatid base sa intelligence report na 7 dayuhan terorista na kinabibilangan ng mga Indonesian at Malaysian na membro ng Islamic State of Iraq and Syria or Syria ang nagkakanlong at nagsasanay sa Abu Sayyaf sa kagubatan ng lalawigan. Si Sawadjan ang pumalit sa dating leader ng Abu Sayyaf at emir ng ISIS sa Southeast Asia na si Isnilon Apilon na nasawi sa Marawi City Shades noong 2017. Unang tinukoy ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na nakatanggap siya ng intelligence report na mag-asawang Yemeni ang mga teroristang suicide bombers. Alright, yan po ang mga balita natin. At meron pa tayong isang karagdagang ulat dito. Indonesian hostage pinalaya ng Abu Sayyaf. Manila, Philippines, matapos ang 4 na buwang pagkakabiyag, pinalaya ng mga bandidong Abu Sayyaf Group or ASG ang Indonesian national na hostage sa kagubatan ng Sulu nitong Martes ng hapon. Kinilala ni Colonel Jerry Bisana, spokesman ng AFP Western Mindanao, ang pinalayang hostage na si Juragan Kapal Samsol Saguni. Sinabi ni Bisana na si Saguni at kasamang tripulanting si Osman Yunus, pawang ng Malaysian Fishing Travel Vessel, ay biniyag ng ASD sa karagatan ng Semporna, Sabah, Malaysia noong September 11, 2018. Saka sila dinala sa gubat at inilipat-lipat sa taguan ng mga kidnappers sa Sulu. Si Yunus, 35 anyos, ay nasagip ng mga elemento ng Marine Battalion Landing Team or MBLT 3 Philippine Marine Ready for Sulu at Sulu Provincial Police Office noong December 6, 2018. Yan po ang ating mga pangunahing balita na galing po sa ating bansa at ito po ang source po natin mula sa ating Filipino Star ngayon. So mamaya po ay dadagdagan po natin mga balita tungkol naman sa showbiz at panlaro. Kaya huwag po kayong alis dyan at marami po tayong ibibigay na magandang awitin para sa inyo. Okay. Na broken hearted na ba kayo? Siyempre, madami na rin nating karanasan sa buhay at siyempre may mga ganyang pagkakataon na naranasan sa atin na nagiging tayong broken heart. Paano natin sila nalalabanan? Sa palagay ko naman, hindi natin masyadong didibi yun. Talagang ganun lang yun na dumarating sa buhay natin na minsan ay nasasaway rin tayo sa mga pag-ibig. So, sa mga nasawi sa kal ng pag-ibig at yung mga umiibig ulit, naandun ko po itong mga awitin ng Rockstar mula, ito po ang title ng awitin nila, Mahal Pa Rin Kita, mula sa Rockstar. Para sa inyong pong lahat, dito sa Samutsari 104.6 Planet FM.
Di maamin ngayon'y wala ka na sa aking piling. Araw-araw ang dalangin ay mayakap kang hindi at makinig. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Ba't ito na nasaktan kita ng labis at sinabi ko sa'yo na
kaya. Wow, meron tayong listeners dito. Salamat po, Aling Soul Rempola, Bula Balaoni, mga kumpare at kumare ko diyan, nakikinig po sa West Auckland. Happy listening po sa inyong lahat dyan.
Dati anong saya
minsan, kahit na nag-isa ko rito, lalo na pag meron akong babasang mga text mula sa inyo, lalo na sa aking mga kumpare dyan sa West Auckland, Klasol at paring dun, pare, nakikinig kayo dyan, salamat naman. Baka may mga request kayong mga awitin, sige, at pagbibigyan ko kayo.
Ang Samutsari po ay nagpapasalamat sa ating my sponsor, The Planet Air Travel, GNM Foods and Butchery Limited, Rails on West, New Zealand Home Loans Masi, Western Union Money Transfer, Forex Omag at marami pa pong iba. Maraming salamat po sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nakikinig dito sa atin sa Samot Sari. Sana po ay lagi po namin kayo mabibigyan ng mga gandang awitin at mga impormasyon. So, lagi po tayong stay tuned dito sa atin sa 104.6 Planet FM tuwing 4:20 hanggang 5:20 ng hapon po. So, maraming salamat po. At ngayon po ay bibigay ko na po yung ating mga karagdagang mga ulat. Siyempre, showbiz tayo naman. Okay. Alam nyo ba na merong isang sikat na female TV personality at gusto na rin mabuntis sa siyensya? Anong ibig sa siyensya? By science. No? Ibig sabihin na lahat nagagawa na po ngayon. Ma-advance na po ang science natin ngayon. Kung magiging successful ang pagbubuntis ni Liza Dinho gamit ang egg ni Ice Segura at ang sperm donor nito, ma-encourage lalo ang ibang gustong magkanak sa mausong proseso. Dati ay iniwan pa ni si Gerald sa pagkapiloto niya ay kung ito. Nabaliktad po yung binabasa ko. Pasensya na po. Okay, tutuloy po natin, no? So, ito yung tungkol sa gustong manganak ni Liza Dinho at ni Aiza Segura at naghahanap po sila ng mga sperm donor. Sino kayang napakaswerteng lalaki na magbibigay ng egg donor sa kanila? May egg akong sarili. Ano bang tawag ito? Sabi ng egg, hello? Medyo may kalokohan ito eh. Meron na malapit na, wait lang. Pakit na payag ni Ai sa press ko ng Valentine concert nilang Hitmakers and nagaganapin sa Newport Performing Arts Theater Resorts World Manila on February 14 sa Araw ng Mga Puso. Ang magka-baby naman daw talaga ay ang isa sa nilang mag-asawa. Kaya, bukod sa tulong ng siyensya, naniniwala pa rin ang Kapuso Comedy Queen na madadala nila ito sa dasal. Pero kung talagang hindi raw kakayanin, tingin naman daw niya, maintindihan ng Diyos na kailangan na niyang idaan sa vitro fertilization. Bilang papal awardee, alam niyang ayaw ng simbahan ang ganitong paraan. Pero iba na nga naman ang panahon ngayon at alam niyang may basbas ng Diyos akong sakaling idadaan niya sa ganitong proseso. Kaya nga ngayon, lagari na siya at baka next year, hindi na siya makapag-Valentine concert dahil willing siyang mag-bed rest para ma-assure ang pagbubuntis niya. Wow, sino magbubuntis si Liza? Alam niyo may story na yan, no? Kung nanonood din kayo ng Big Brother, mga kakaibang mga story ng mga tao ngayon sa Pilipinas. Very, very unique. Merong isang tomboy na in love sa isang bakla at nagkaroon sila ng anak. Subaybayan niyo yung Big Brothers. Nakakatuwa. Alright. Kagaya ng sinabi ko is yan po ang konat. Mamaya meron pa ako tayong mga balita mula naman sa kwan. Ito yung para sa mga panlaro. Seguridad na sa opening ng Batang Pinoy, inigpitan. Tagom City, Davao del Norte, Philippines. Maigpit na seguridad ang ipapatupad ng kapulisan ng lungsod para sa pagbubukas ngayon ng Mindanao Leg ng 2019 Philippine Sports Commission Batang Pinoy dito sa Tagom City, Davao del Norte Sports Complex. Binabantayan ng mga sundalo ang entrance at exit points ng nasabing venue para matiyak ang kaligtasan ng halos 3,500 students or athletes at out-of-school youth na may edad 15 anyos pababa. Inimbitahan ni PSC Chairman William Butch Ramirez si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pang-alas 3 ng hapon ng opening ceremony. Makakasama rin ni Ramirez si Davao del Norte Governor Anthony Del Rosario at sina PSC Commissioners Ramon Fernandez, Charles Masi, Celia Kiram at Arnold Agustin. Sa nakaraang Mindanao Leg noong 2018 ay inirang na overall champion ang Davao na ginanap sa Misamis Occidental matapos kumolekta sa nangkabuang 54 golds. 29. Hindi ko makakuha. Medyo naputol yun itong sulat na yun. So, inaasahan ding magtangka sa overall title ang General Santos City, Davao del Norte at Zamboanga City na bumuo ng top 5 noong 2018 Mindanao Leg sa event na inorganisa ng PSC katuwang ang STI College at Alpha Link. Yan po ang ating balita naman para sa panlaro. At sana po ay congratulations. Alam niyo po, napupuos na po ang mga Pilipino sa mga panlaro. Dati-dati parang hindi natin binibigyan ng yung attention. So kawawa yung mga athletes natin. Pero ngayon, full support na. Yan. Ang mabuhay ang mga Pilipino. Lalong-lalo na yung sa nangyari sa Manila Bay. Congratulations po, Pangulong Duterte. Ang galing po ninyo. Sana po yung mga kababayan natin na sila po yung nagkakalat dyan, magkaroon na po tayo ng lesson. Alam niyo ba ang Manila Bay ay isang pinakamagandang tanawin sa buong mundo? Yung mga taong namamasyal dyan, lalo na yung magsasunset, napakaganda. So kung tuloy-tuloy na po ito, maraming turista ang maakayat at talagang ma-inspire sa lang pumunta na tingnan ang ating bansa. Lalo na itong Manila Bay. Yan. Okay. Sana tuloy-tuloy na po ang pag-asenso at pag-unlad ng ating bansa. No? Okay po. Alam niyo, sa isang oras na programang ito, nalibang po ako. Kahit na narigisa po ako dahil alam ko maraming nakikinig sa akin. Maraming nag-inspire na kahit sabi nila, well, kahit nag-isa ka, kaya mo. Well, okay. Basta gawin ko lang yung best ko. Pero napatunayan ko naman siguro na kaya ko naman, no? Salamat sa mga nagte-text po sa inyo. Salamat sa inspiring messages po ninyo. Kasi nga po, busy po si Tito Birds, si Ate Jo, siguradong nasa trabaho na naman ngayon. Si Ikon po, manang trainee ay nasa Pilipinas. Pero yun ang inabangan po natin, yung field reporting ni manang trainee mula dito sa bansang Pilipinas, sa ating bansa dahil siya ay naroroon ngayon. Hey, Apple listening, Marlon. Paring Marlon. Maring Soul. Paring June dyan sa dyan po sa South Island, Christchurch. May time pa kung gusto yung bumati. Ito po yung number natin, 09-815-8100. Maraming salamat po sa pakikinig at inspired po ako ditong kahit na ko lang po ay nag-iisa ay meron akong alam na nakikinig sa akin. Meron pong request si Maring Soul. Kahit maputi na ang buhok ko, ayaw mo Maring Soul, sa susunod na linggo, ipipay ko yan para sa iyo. At kamusta na sa ating mga kababayan dyan, nakasama ninyo, na nakikinig dito sa atin. Lalong-lalo na yung mga nakikinig live streaming dyan po sa California. Ang aking one and only Sweetie Pie, Happy Valentine sa aking mga kaibigan, kay Myla, February 4, birthday niya. Advance happy birthday, Myla, kay paring Eric, sa lahat-lahat ng mga nagtatrabaho din sa Shelovich. Sana po ay na-enjoy po ninyo ang programang ibinigay namin sa inyo.
At meron po ako isang gustong i-announce, isa po sa kamag-anak namin sa Pilipinas, ang Yumao, si Uncle Pipeng, sa aking mga, sa aming mga kamag-anak sa Buangin family. Kami po ay lalong-lalo na kami sa aking siya po ay uncle ng aking mabuting asawa na si Cathy, si Uncle Pipeng Buangin. Sa mga Buangin family, kay Kuya Joe, kay Greg, kay Julia, kay Jenny, kay Julian, sino pa ba? Baka may makalimutan ako ah. Si Roderick Pawina. Dahil nga, tapos sino pa yung mga kwan na hindi ko nabati. Ibig sabihin po, kami po ay nakikirami sa inyo. Lalo na kami mag-asawa na napakabuti nyo sa aking business na si Cathy. Malapit na po magtapos ang ating programa, mga kabayan. Salamat po sa walang sawang pakikinig, lalo na kay Ate Lolit. Ate Lolit, kamusta na po? Sa aking mga kamag-anak dyan sa Pilipinas, si Ate Lolit ay mga anak birthday sa la Princess. Happy birthday sa inyo dyan. Sa dami ninyo, hindi ko na maalala kung sino, pero ayan ninyo, one time. Ililista ko yung mga pangalan nyo para batiin ko kayo. So, malapit namang magtapos ang aking ating programa. So, salamat po sa inyo sa pakikinig dito sa atin sa Samosari, dito sa 104.6 Planet FM. Sana po ang ating linggong darating ay maging maganda at sana po ay napakaluwag po sa atin. At sana ingin po natin sa ating may kapal ang blessing na lagi sa atin. Sa ating mga Pilipino, sa lahat na tayong mga mamayan, sa mabuting tao rito sa mundo. Ito po si Kuya Cesar, nag-iiwan ng isang magandang hapon po sa inyo at salamat po sa pakikinig. Bye-bye!
Kikita na iba't ibang kagustuhan, isang patutunguhan. Kapay at pagmamahal ang hanap mo, magbibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala kamang talaga. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano kaya mo. Ibang-ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Bibig yung malaki mo. Basta magpakatotoo. Oh, oh. Kapay at pagmamahal ang hanap mo, magbibigay ng halaga sa